Mutta ihan aluksi mä nyt sitten sanoisin muutaman sanan tässä ennen kuin mä oon kato tämmönen vanha mummo jo, tämmönen harmaa hapsi ja mä en jaksa seisoo koko aikaa. Mä aion istua tuossa tuolilla. Mutta ennen sitä, niin mä haluan kertoa teille, että tämmönen kirja on sitä varten olemassa, että se neuvoo meitä meidän arkipäivässämme. Sieltä löytyy neuvoja, miten välttää surua ja murhetta ja sitten myös sitä, että alleviivataan niitä, että mitä ne hyvät asiat, mitä apua ja etua ja hyvyyttä siitäkin seuraa. Ja niin täällä on koottu monenlaista kertomusta, sananlaskua ja sen takia me nyt ei ruveta koko Raamattua lukemaan läpi. Mutta oli olemassa semmoinen vanha setä. Hän eli aika vanhaksi. Hänen nimensä oli Arthur S. Maxwell. Ja hän kun kiersi paljon eri seurakunnassa ja puhui paljon lasten kanssa ja kuunteli heitä, niin lapset kertoi hänelle kaikkia kertomuksia, mitä heillä oli tapahtunut. Ja tämä setä kirjoitti niistä, kokosi niistä semmoisen oikein kirjasarjan ja sitä on luettu kymmeniä vuosia. Esimerkiksi minä itse, kun mä olin semmoinen ihan pikkunen, niin me saatiin, silloin sitä kirjasarjaa oli vain 2 kappaletta. Me saatiin siskon kanssa kumpikin omamme ja me luettiin ne ihan puhki. Ja kyllä niitä on luettu meidänkin perhe sitten, kun mulla on ollut näitä lapsia. Tässäkin mulla on yksi mukana ja katsokaa, nyt se on aikas jo trasu. Mutta nämä kertomukset, ne ei ole muuttunut miksikään. Ja mulla on muutama kuva tuolla sitten. Liisa auttaa meitä aina sitten, kun ensin arvotaan, että mikä kertomus ja mistä asiasta tulee nyt ensiksi vuoroon. Ja sitten mun pitää kysyä, että kuinka kauan meillä ensinnäkin on aikaa. Koska Raamatun tutkistelut tai muut alkaa. Ihan katsotta. No, katsotaan. Sanokaa sitten stop, kun ei enää lisää. Haluaako Martti ottaa ensimmäisen arvalipun? Ota täältä yksi. Mitä siellä lukee? Laiskuus. Oho, onko se joku hyvä asia, se laiskuus? Mitä siitä seuraa ja entä sitten? Mutta nyt mä aion istua alas. Tässä kertomuksessa Arthur S. Maxwell kertoo pojasta, jonka nimi on Lauri, ja hänen siskostaan, mitä tapahtui. Sitä haluaa olla vähän kohtelias aluksi. Se sanoo näin, että en oikein kernaasti tahtoisi ääneen sanoa, että Lauri oli laiska, koska hän mahdollisesti loukkaantui siitä, enkä minä halua loukata ketään, mutta pelkään, että se on totta. Pyydettiinpä Lauria tekemään minkälaista palvelusta tahansa, hän vastasi aina, en voi. Ja löysi aina jotakin puolustuksia, oli sitten kysymys mistä tahansa. Jos pyysi häntä noutamaan puita, hän sanoi, en voi, ne on niin raskaita. Tai jos häntä pyydettiin menemään jollekin asialle, hän sanoi, en voi, olen liian väsynyt. Joskus häntä pyydettiin kuivaamaan astioita, niin hän saattoi sanoa, en voi, se on tyttöjen työtä. Mikä se semmoinen poika oli? Varmaan vähän vanhanaikainen. Tietenkään ei Laurin puolustelu ollut mitään pohjaa ja olen varma siitä, että todellisena syynä oli pelkkä laiskuus. Hän sanoi, en voi, vain silloin, kun oli kysymys jostain työn tekemisestä. Hän ei milloinkaan sanonut niin, kun oli kysymys leikeistä tai kun hänen ystävänsä pyysi häntä pyöräilemään tai lyömään palloa. Silloin hän sanoi, hyvä, olen valmis. Laurin äiti puhui hänelle monta kertaa, miten ruma oli, kun hän ei lainkaan auttanut kotitöissä, mutta oli kuitenkin aina valmis ottamaan osaa leikkiin. Lauri taas oli seuraavan päivänä samanlainen kuin ennenkin, eikä äiti sanoilla ole näyttänyt mitään vaikutusta. Tänään päivänä äiti sai hyvän ajatuksen. Seuraavana aamuna Lauri viivytteli vuoteessa niin kauan, että myöhästyi koulusta. Tavallisesti äiti sai herättää häntä kauan aikaa ja sai aina unisen vastauksesta, en voi nousta, minua niin nukuttaa. Ja tuona aamuna äiti antoi Laurin nukkua niin kauan kuin hän halusi, ja Lauri nousi todella myöhään. Hän oli hyvin äreä tullessaan alakertaan ja halusi saada heti aamiaisen, mutta hänelle ei ollut varattu mitään aamiaista ollenkaan. Miksi et tarjoa minulle aamiaista, hän kysyi äidiltä. En voi, sanoi äiti merkillisesti hymyillen, olen niin väsynyt. Lauri juoksi kouluun vihaisena saamatta mitään suuhunsa ja hän oli myöhästynyt niin paljon, että sai 2 muistutusta, jotka tekivät häntä entistä ärjämmäksi. Kotimatkalla hän kiipesi erään aidan yli toisen poikien kanssa ja hänen housunsa tarttuvat ruosteeseen naulaan ja hän koetti päästä irti, mutta osa housusta jäi aitaan. Ja kotiin tultua hän tahtoi äidin korjaavaan ne heti. En voi sanoa, äiti, minulla on niin paljon puuhaa. Täytyykö minä mennä sitten kouluun tällaisessa kunnossa, kysyi Lauri näyttäen housussa olevaa reikää. Pelkäänpä, että sinun on tehtävä, niin sanoi äiti. Ja niin sai Lauri mennä kouluun sellaisena toisten poikien suureksi huvitukseksi. Ja koulusta tultuaan Lauri halusi heti saada illallisen, sillä hän ei ollut syönyt paljon mitään koko päivänä. Mutta pöydällä ei ollut mitään. Hän oli hyvin hämmästynyt, sillä tavallisesti kaikki oli valmista hänen palatessaan koulusta. Sinä et ole vielä saanut illallista valmiiksi, sanoi äidilleen. En, vastasi äiti välinpitämättömästi. En voi valmistaa sitä. Olen väsynyt, eivätkä päivälliset astiatkaan ole vielä pestyt. Mutta minä haluan mennä leikkimään heti illallisen jälkeen, sanoi Lauri. Hyvä, sanoi äiti nostamatta katsettaan kirjasta, jota lukija istui hievahtamatta nojatuolistaan. Tee niin kuin haluat. Mutta etkö anna minulle mitään ruokaa? En voi, olen niin väsynyt. Lauri ryntäsi vihaisena ulos ja paiskasi oven kiinni jälkeensä. Mutta kadulla hän alkoi ajatella asiaa. Ehkä äiti oli kaiken jälkeen todellakin väsynyt. Hän ehkä tarvitsi jonkun auttamaan häntä. Hän oli mahdollisesti liian väsynyt valmistakseen itselleenkään illallista. Lauri pysähtyi. Hän ajatteli pallopeliä, johon hän oli menossa pelaamaan, ja sitten äitiä, joka istui kotona väsyneenä. Hän tahtoi kaduttaa, että hän oli ollut niin äreä. Hän palasi takaisin. Keittiön ikkunan läpi kurkistaessaan Lauri näki, että äiti oli nukahtanut nojatuoliinsa. Hän käsitti, että nyt hän oli mahdollisuus tehdä kaikki hyväksi jälleen. Ja sydämessä hän oli todella hyvä poika, mutta hän vaikka olikin taipuvainen laiskuuteen, kun työ oli kysymyksessä. Hiivittyä varpaillaan keittiöön hän pesi astiat niin hiljaa kuin voi ja sitten hän hiipi vielä hiljemmin ruokailuhuoneeseen ja katsoi pöydän ja ollaksemme rehellisiä. Meidän täytyy sanoa, että tämä oli ensimmäinen kerta moneen kuukauteen, kun Lauri auttoi kotiaskareissa. Mutta hän teki sen loistavalla tavalla. Hän pani pöydälle kaikkien kauneimmat esineet, nouti puutarhasta kukkia. Hän katsoi pöydän kerta kaikkiaan niin kuin jotain erikoista olisi tulossa. Sitten hän huomasi unohtaneensa voiastien nimiin noutamaan sitä ja se oli hiukan rasvainen ja ikävä kyllä se luiskahti hänen kädestä ja putosi rämähtäen lattialle. Äiti heräsi ja hypähti tuolistaan aivan kuin jotain kauheata olisi tapahtunut. Hän oli nähnyt unta Laurista ja räsähdys oli kuullut juuri silloin, kun Lauri oli unessa tuottanut hänelle jotain harmia. Mutta hänen pelkonsa vaihtui iloksi, vaan käsitti, mitä Lauri oli tehnyt. Kas, hän sanoi, kuka olisi sitä uskonut? Heillä oli miellyttävää aterioida yhdessä, eikä äiti puhunut sanakaan rikkoutuneesta voiastiasta. Lauri oli niin onnellinen, että hän päätti auttaa äitiä enemmän tämän jälkeenkin. Heidän juuri päättäessään illallistaan koputettiin ovelle ja pojan ääni huusi. Tule Lauri, me kaikki odotamme sinua. Valitettavasti en voi tulla, Lauri sanoi. Autan äitiä tänä iltana. Tässä nyt on tämä kuva, näettekö sitä nyt sitten tuossa katsot tästä Laurista. Mutta äiti sattui kuulemaan sen ja tuli juosten ovelle. Nyt tällä kertaa kaikki on kunnossa, Lauri. Voit auttaa minua sitten huomenna. Ja ilosta suunnillaan juoksi Lauri pois ja hyvänen aika, miten hauskaa pallopeli hänen mielestään nyt olikaan. Auttamisesta tulee hyvä mieli. Uskotteko sen? Joo, kato Heidikin nyökyttelee niin, että on leuka ihan pudota. Hyvä. Ja sitten on seuraava. Haluatko sä ottaa täältä yhden? Tutko ottamaan tästä? Mikä on se seuraava asia, josta nyt saamme kuulla? Voi, nyt taitaa tulla aika surullinen kertomus. Mitä siellä lukee eka? Osaatko sä lukea? Siellä lukee kiittämättömyys. Kiittämättömyys. Mä en tiedä, onko teillä nenäliinoja jossain tarpeeksi. Onko täällä, jos joku tarvitsee sitten, niin voitte pyytää. Tämä on aikas järkky juttu. Kiittämättömyys on, se on niin hirvittävän paha asia. Sitä tapaa niin paljon nykyään, mutta Ei se ole uutta, on sitä ollut ennenkin. Herra ja rouva Tomlinson asuivat syrjäisessä talossa Keski-Amerikan länsiosassa ja heillä oli poika, jota he rakastivat enemmän kuin itseään. Hän oli heille kaikki kaikessa ja kaikkia, minkä he omistivat. He hoitivat ainoastaan ajatellen poikaansa. Aina siitä päivästä lähtien, kun Harold syntyi, siis tämä pojan nimi oli Harold, oli hänen isänsä ja äitinsä alkanut etsiä pojalleen parasta mahdollista kasvatusta. He ehkä uskovat, että hänestä kerran tulee lääkäri tai asianajaja tai ehkä suoraan Yhdysvaltojen presidentti. Joka tapauksessa oli Haroldin saatava tilaisuus. Mutta miten saattoi käydä päinsä? Tulisi kalliiksi lähettää hänet johonkin oppilaitokseen paljon kalliimmaksi kuin pieni talo vuodessa tuotti. Niinpä he aloittivat säästämään rahaa heti pojan synnyttyä. Eräänä iltana, kun äiti istui lieden ääressä, hän sanoi, äiti, olen päättänyt lopettaa tupakoimisen, ja joka kerta, kun minulle tulee kiusaus tupakoida, panen tupakkarahat ruukkuun, joka on lieden reunalla. Hämmästyneenä, mutta tyytyväisenä äiti istui ja mietti hetken, ja sitten, olematta miestään he huonompi, hän sanoi, jos sinä lopetat tupakoimisen, niin minä lopetan teenjuonnin. Joka kerta, kun minulle tulee kiusaus ostaa teepaketti, panen rahat tuohon ruukkuun. Hyvä, sanoi isä. Se on siis päätetty. Tällä tavoin he tekivät sopimuksensa ja lieden reunalla olevasta ruukusta tuli heidän pankkinsa. Vuodet vierivät, kovan työn, kärsivällisyyden, raadannan ja suuren itsekieltämyksen vuosia ne olivat, mutta he eivät valittaneet koskaan, sillä kaikki tuo oli tarkoitettu Haroldsin hyväksi, heidän rakkaan Haroldsinsa, joka oli heille sydämen ilo ja riemu. Viimein koitti se suuri päivä, jolloin Harold oli kyllin vanha aloittaakseen opiskelun. Kuinka ylpeitä he olivatkaan hänestä, kun hän pukeutuneena uuteen hienoon pukunsa oli lähdössä. Äiti itki pojan lähtöä ja isä kulki edestakaisin raskain sydämin. Sitten heidät oli erottava. Jäähyväistä oli sanottu, syleilyt oli päättyneet ja Harold oli poissa, kaukana vuorten takana. Eroaminen oli erikoisen vaikeaa, koska he eivät saisi nähdä häntä 5 pitkään vuoteen. Jokainen kolikko heillä oli säästettävä voidakseen pitää poika koulussa, ja niin he eivät uskaltaneet tuhlata yhtään rahaa matkoihin. Kului vuosi, kului 2 vuotta, mutta sitten eräänä päivänä isä sanoi, että hän ei enää kestä odottaa enää. Minun täytyy saada nähdä poika, hän sanoi. Hän on ollut poissa jo 2 vuotta, enkä jaksa odottaa enää yhtään vuotta. Mutta muista, että tarvitsemme rahaa hänelle, sanoi äiti. Tiedän sen, vastasi isä, mutta se ei tule maksamaan mitään. Otan vanhat kärryt ja ajan itse koko matkan. Nukun yöt jostain olkien päällä kirkkaan tähtitaivaan alla. Niin et voi tehdä, sanoi äiti. Kyllä voin, sanoi isä. Teen mitä vain, kunhan saan nähdä rakkaan poikani. Sitten hän lähti kauas yli vuorten ja läpi kylien. Matka oli raskas ja väsyttävä, mutta hänen sydämensä tulvi iloa, kun ajatteli Haroldia. Vihdoin monta päivää kestäneen vaivalloisen matkan jälkeen hän lähestyi kaupunkiin, jossa Harold kävi koulua. Hän näki koulun etäältä ja hevonenkin näytti ponnistelevan eteenpäin uudistuneen voimin. Ajatella, että hän oli nyt niin lähellä ja pian saisi kohdata poikansa. Nyt hän ajoi alas puiden reunustamaa katua koulurakennusta kohden. Näytti varmaan lystikkäältä ajaa vanhoilla kärryillä sellaisella kauniilla kujalla, mutta mitä hän sitä välitti? Hän ajatteli vain Haroldia ja iloa saadessaan kohdata hänet jälleen. Missä hän on? Isä katseli puolelta toiselle ja hänen tarkat silmänsä tutkivat jokaisen ryhmän, missä oli nuoria nauravia ihmisiä, löytääkseen jos mahdollista rakkaan Harold-poikansa. Tuolla! Tosiaan, se oli varmasti Harold, joka tuli ulos kauniista pääsisäänkäytävästä ja jonka ympäri joukko iloisia huolettomia nuorukaisia. Niin hauskalta hän näytti, niin pitkältä ja tyylikkäältä. Vanhan miehen sydän alkoi jyskyttää. Tuo oli hänen oma rakas poikansa, joka oli kasvanut mieheksi monin verroin sen vaivan arvoinen, jota isä oli kärsinyt poikansa tähden. Harold! Vanhan miehen huuto erottui kaiken keskustelun ja naurun yli. Se kuulosti niin tärkeältä, niin isän rakkauden täyttämältä. Harold! Kaikki kuulivat sen ja kun he näkivät vanhan hevosen ja kärryt, purskahtivat he nauramaan. Haroldkin kuuli sen. Hän kääntyi takaisin ja hänen kasvonsa kalpenivat. Vanhus ei saanut osakseen pienintäkään hymyä. Harold häpesi isäänsä. Hän oli pahoillaan, koska ystävät huomasivat hänen olevan köyhästä kodista. Harold! Tällä kertaa oli ääni surullinen. Etkö enää tunne minua, poikani? Te olette erehtynyt, sanoi Harold kylmästi. Teidän on parasta ajaa pois täältä noilla alkeellisilla ajoneuvoilla. Isän sydän oli paleltua jääksi. Kuoleman kalpean hän käänsi vanhat kärrynsä ja lähti ajamaan ympärillä seisovien pilaillessa ja ilvehtiessä. Hän ajoi takaisin jälleen samaan pitkän tien eteenpäin ja eteenpäin, murheellisena ja murtuneena. Hänen päänsä tuskin pysyi pystyssä. Äiti näki hänen tulevan ja ymmärsi heti, että jotain oli hullusti. Isä näytti 20 vuotta vanhemmalta. Alakuloisena ja sanomatta sanaakaan, hän istuutui ruokassani vanhalle tuolille, joka oli lähellä avotakkaa, jossa säästöruukku yhä seisoi. Hyljätön rakkauden hiljainen todistaja. Äiti ymmärsi, että jotain kauheita oli tapahtunut, niinpä hän meni hiljaa keittiön puolelle ja valmisti hänelle hyvän päivällisen toivoen isän pian toipuvan. Yhtäkkiä hänen korviinsa kantautui jotakin hirveätä, tuskan ja epätoivon täyttämä huokaus ja sitten jysähdys ikään kuin jotakin olisi pudonnut. Äiti juoksi huoneeseen ja siellä makasi isä kuolleena takan ääressä. Hän kuoli suruun, sanottiin. Hän kuoli julmimpaan kiittämättömyyteen. Se oli todellinen syy hänen kuolemaansa. Eikö tämä ollut kauheata? Kuinka usein sattuukaan samoilla tavoin, että kiittämättömät lapset unohtavat ja halveksivat vanhempiensa hellää rakkautta ja epäitsekästä kieltäytymistä? Suruun voi kuolla ja kiittämättömyys on yksi sellainen, joka aiheuttaa sitä. Toivon, että te kaikki lapset tässä, nyt kun kuulitte tämän kertomuksen, muistatte, millaista surua ja kärsimystä siitä voi tulla, jos vanhempien hoito ja apu ja kaikki, mitä ne ostetaan, niin jos sitä ei millään tavalla lapset jaksa edes kiitosta sanoa. Tämä oli tämä surullinen kertomus, mutta Raamattu kertoo meille siitä, miten vanhempien, lasten pitäisi kunnioittaa vanhempia ja sillä tavalla menestyä elämässä. Sitten on vielä seuraava kertomus. Niin, Heidi tulee ottamaan seuraavan arvan. Mitä siellä lukee? Oho! Tottelemattomuus. No voi voi, tuliko meille taas tämmöinen kertomus, missä tämmöistä ikävästä asiasta kerrotaan. Se on tottelemattomuus, tahtoo aina olla vähän semmoinen asia, jota aina perheessä sattuu. Ja tässä kerrotaan semmoisesta tytöstä, jonka nimi on Katri. Ja Katri taisi olla vähän tottelematon. Ja Pikukatrissa oli paljon samanlaista kuin muistakin hänen ikäisten tytöissä. Hän oli yhtä pitkä, yhtä avomielinen ja yhtä sievä kuin toisetkin. Mutta ne, jotka tunsivat hänet hyvin, huomasivat hänessä erään piirteen, joka erotti hänet toisista. Kaikki 8-vuotiaat tytöt ovat hyvin uteliaita, mutta Katri näytti olevan uteliaampi kuin kukaan muu. Eräänä iltapäivänä joululoman aikaan Katri auttoi äitien keittiössä. Hän tahtoi aina auttaa äitiä, kun tämä puuhasi jotakin. Sinä iltapäivänä Katri näytti olevan uteliaampi kuin milloinkaan ennen. Hän tahtoi kurkistaa ensin yhteen ja sitten toiseen astiaan. Välillä hän tahtoi pistää sormensa äidin taikinakulhoihin tietääkseen, miltä ne maistuvat. Lopulta äiti väsyi Katrin vallattomuuteen ja lähetti hänet asialle läheiseen kauppaan. Katrin ollessa asialla äiti sai pian työnsä valmiiksi. Kun hän oli lopettanut paistamisensa, hän tahtoi valmistaa jotakin erikoisen hyvää Katria varten, koska kaksi hänen pikku ystävätärtään tulisi sinä iltana luokseen vieraisille. Hän otti esiin pienen sokerikakun, jonka oli juuri paistanut, ja leikkasi sen kahtia ja pani väliin vähän mansikkahilloa ja kaasi päälle vaniljakastikkeen, joka se oli valmistanut äiti silloin aamulla. Sitten hän pani päällimmäiseksi banaaniviipaleita ja pari kirkkaanpunaista kirsikkaa, joten kakku näytti hyvin, hyvin houkuttelevalta. Ja koska sen piti olla mieluisa yllätys, pöydässä, niin äiti pani sen ruokakaappiin pois näkyvistä. Jonkin ajan kuluttua Katri palasi keittiön entistä uteliaampana. Hän tahtoi saada tietää, mitä äiti oli tehnyt hänen poissa ollessaan. Korkisti paistin uuniin, nähdäkseen oliko siellä mitään valmistumassa. Ja koska uuni oli tyhjä, hän arvasi, että äidin valmistamat herkut olivat ruokakaapissa. Hän asteli juuri ruokakaapille, jossa oli yllätyskaaku, kun äiti kutsui häntä. Katri, et saa avata sitä kaappia. Mutta minä tahtoisin nähdä, mitä olet valmistanut. Sinä et saa avata sitä, toisti äiti päättäväisenä. Katri kääntyi vastahakoisesti poispäin. Hänen uteliaisuudensa oli lisääntynyt 10-kertaisesti. Mitähän siinä kaapissa mahtoi olla? Varmaan jotain hyvää. Hän lähestyi taas hitaasti ovea haluten avata sen. Katri! Katri tiesi, mitä se merkitsi. Taas hän kulki poispäin kaapilta. Mutta äiti, mitä siellä on? Hän kysyi pöytällä äänellä. Mitä sinä kyselet? Siellä on jotain hyvää, jota sinä ja toiset tytöt saatte pöydässä. Saanko katsoa, mitä se on? Vain yhden kerran, äiti. Et saa. Juuri silloin lähimmän naapurin rouva huusi puutarha-aidan yli ja pyysi, että äiti tulisi katsomaan hänen pienenkoista, joka oli sairastunut. Ja antaen Katrille vielä viimeisen varoituksen, ettei hän saanut koskea tulta eikä kaappia, äiti kiirehti auttamaan naapurin rouvaa. Katri istui tuolilla ja katseli ikävyyden kiellettyyn kaappiin ja noiden ovien takana, mitä siellä mahtoikaan olla. Olisiko äiti pahoilla, jos katsoisin sinne vain yhden kerran, hän tuumi. Mutta äidin viimeiset varoitus oli vielä hänen mielessä. Kuitenkin hän yhä katseli kaappia ja toivoi, että sen ovet aukeaisivat. Vain yksi silmä, jos hän ajatteli, vain yksi ainoa. Pian sen jälkeen hän nousi tuolilta ja kulki kaappia kohden. Viikotteleva ääni kuiskasi hänen korvansa. Käännä vain tuota pientä puunappulaa, niin saat nähdä sen. Mitä lähemmäksi Katri tuli kaappia, sitä voimakkaammaksi kasvoi kiusaus. Ja hän veti tuolin kaapin luo, nousi tuolille ja kiersi ovensalpaa. Kuinka helposti se kiertyikään. Sitten hän pisti sormensa ovenrakoon ja alkoi vetää ovea auki. Saranat narisivat aika kovasti ja Katri katsoi tarkasti ympärille, että nähdäkö olisiko äiti jo tulossa, mutta ketään ei näkynyt. Kun ovi oli auennut noin 3 tuumaa, Katri kurkisti sisään. Siellä se oli alahyllyllä ja ihan edessä. Miten kauniilta se näyttikään. Hän raotti ovea vähän enemmän ja lopulta se lensi selkosilälleen. Katri kumartui lähemmäksi kaunista kakkua. Se varmaan maistuukin ihanalta, hän ajatteli ja ojensi piku kätensä. Hän koski siihen sormellaan. Miten hyvää vaniljakasteketta. Hän näytti maistaa sitä uudelleen. Juuri silloin sai heikosti kuuluva kolahdus hänen käteen. Hän ei nähnyt mitään, mikä olisi aiheuttanut paukahduksen, mutta hän tunsi varmasti, että joku oli koskettanut hänen hamettaan. Pelästyneenä hän sulki kiireesti oven, pani sen lukkoon ja istuutui jälleen tuolille. Tuskin hän oli selviytynyt kaikesta tästä, kun äiti palasi kotiin. Katri koetti näyttää niin viattomalta kuin mahdollista, eikä äiti aavistanut mitään pahaa tapahtuneen. Yhdessä he siistivät keittiön ja pesivät astian ja sen jälkeen Katri toi ruokailuvälineet ja pali ne valmiiksi kahden ystävänsä tuloa varten. Kello oli jo kohta 5 ja naapurin lapset saapuisivat pian. Tahtoisitko nyt katsoa, mitä kaapissa on, Katri kysyi äiti. Kyllä, kiitos, Katri sanoi hyvin arasti ja näytti kiusannulta. Äiti ihmetteli syytä siihen, mutta ei puhunut mitään. Niin kultaseni, saat nyt avata kaapin, jos tahdot, koska vieraasi ovat jo pian täällä. Katri kulki keittiön poikki, kuten oli tehnyt vähän aikaisemmin iltapäivällä, kiersi salpaa ja aukaisi oven. Niin tehtyä häntä pääsi kauhun huuto. Äiti, täällä ei ole mitään! Mitä? Huudahti äiti. Äiti juoksi kaapille ja katsoi sisään. Tyttö oli puhunut totta. Lasilautasella, johon olit pannut kauniin täytekakun, ei ollut muuta jäljellä kuin jotain ruman näköistä sotkua pohjalla. Katri, oletko sinä koskenut siihen? Äiti kysyi surullisena. Nyt Katri itki. En, kyllä, mutta en syönyt sitä. En ole todellakaan tehnyt sitä, mutta minä kurkistin kaappiin. Voi, mitä on tapahtunut, nyykytti Katri. Samassa äiti kuuli hiljaista kehräävää ääntä kaapin toisesta nurkasta ja pistäen sinne kätensä ja veti esille kissan. Katri, kuinka saatoit olla niin tuhma, hän kysyi. Mutta en minä pannut kissaa sinne. Se varmasti hyppäsi sinne, kun minä aukasin oven ennen kuin voi rakas äiti, huokasi Katri. No, ei varmaan ole viisasta eikä hauskaa kertoa, mitä sitten tapahtui. No, kissa sai vissiin aikamoisen läimäyksen ja Katrin uteliaisuus väheni sopivaisuuden rajoihin. Niin sitten ne kolme tyttöä, ne sai hyvin yksinkertaisen kestityksen, jossa tarjottiin vain leipää, voita ja marmelaadia. Niin, ajatelkaa. Yksi pieni tottelemattomuus ja niin hieno kakku meni tärviölle. Voi ei. Haluaako joku vielä kuulla yhden kertomuksen? Jos on, täällä olisi vielä muutama lappu. Kukas tulee nyt? Onko sun vuoro? Hei, tule ottamaan täältä. No niin, katsotaan mitä siellä lukee. Mitä siellä lukee? Ystävällisyys. No hyvä, nyt onkin tällainen kiva kertomus, jossa on tuommoinen oikein hyvä asia otsikkona. Ystävällisyys, se tuo aina perheeseen iloa ja se on hyvä asia kuljettaminen missä tahansa. Me aikuisetkin, jos me ollaan ystävällisiä toisille, niin se luo semmoista kivan ilmapiirin ja vaikka ei muuta kuin tuolla kadulla hymyilee jollekin, niin se voi pelastaa sen ihmisen päivän. Hei sitten Raimo! Hei hei äiti! Muista olla kiltti poika tänään koulussa. Kyllä minä muistan, huusi Raimo kiiruhtaessaan portista kadulle. Kun Raimo oli lähtenyt ja äiti meni sisälle, tuli äidin kasvoille huolestunut ilme. Toivoisi, että Raimo olisi parempi poika. Hän on niin itsekäs. Hän tahtoo aina kaiken itselleen ja on vaikeaa saada hän tekemään jotain toisten hyväksi. Mitenköhän voisin auttaa häntä? Iltapäivällä, kun Raimo oli syönyt, hän meni tovereensa ulos pelaamaan pesäpalloa eräälle aivan koulun lähellä sijaitsevalle kentälle. Sitten siitä tulisi kova peli monine loistavinen osuminen ja kannatti pitää kiinni tilaisuuksistaan. Vihdoin tuli Raimon vuoro lyödä. Raimosta ei ollut mikään muu niin hauskaa kuin pesäpallon pelaaminen ja saada pitää mailaa kädessä. Se oli mukavinta, mitä hän tiesi. Hän meni ylpeästi ottamaan mailan ja hän katsoi huolellisesti ensimmäistä palloa ja voimakkaalla lyönnillä pallo lensi aivan kentän yli eräiseen seinään, mutta lyönti oli laiton. Seuraava pallo piti lyödä. Hän häpeissä ensimmäisestä lyönnistä ja Raimo yritti vielä kerran päättäen lujasti tällä kertaa lyödä pallon aivan sinne kadun yli. Ja tällä tavalla hän ajatteli saavansa itselleen maineen, jota pojat eivät koskaan tulisi unohtamaan. Äkkiä tapahtui kuitenkin Raimolle jotakin. Hän ei koskaan kyennyt selittämään, mitä se oikein oli. Hän luuli lyövänsä liian voimakkaasti ja pallon osuneen häneen. Ainoa, minkä Raimo varmuudella tiesi, oli, että yhtäkkiä hän päähänsä koski kovasti. Kun hän tunnusteli kädellä otsaansa, se oli märkä ja kuhmuinen. Pieni Raimo Parka oli aivan voimattomaksi ja menetti otteen mailaan. Miten tuntui ilkeältä. Luulen, että minulle täytyy mennä sisälle, hän sanoi ja lähti koululle päin. Pojat ryhmittivät hänen ympärilleen ja auttoivat häntä sisälle erään luokkahuoneen penkille. Kyllä se menee pian ohi, hän sanoi tovereilleen. Te voitte mennä jatkamaan peliä. Ja niin he jättivät hänet. Mutta Raimo ei tuntenut itseään ollenkaan hyvinvoivaksi. Hän tunsi olevansa hirveän sairas. Hän toivoi koko sydämestään, että olisi kotona ja että äiti tulisi ja painaisi hänen otsaansa. Silloin juuri tuli eräs vanhemmista pojista katsomaan häntä. Hei, mitä kuuluu, hän sanoi ystävällisesti. Koskeeko? Kyllä vähän, sanoi Raimo ja yritti näyttää rohkealta. Pallo osui otsaani. Ei siis muuta. Tule mukaani, niin painelen otsaasi. Kiitos, sanoi Raimo. Miltä näyttää? Voi, kyllä tämä pian paranee, poika sanoi. Tämä oli lainkaan niin vaarallista, jos koko pää olisi poissa vai kuinka. Ei, siinä olet oikeassa, sanoi Raimo ja yritti hymyillä tuskasta huolimatta. Menivät pukuhuoneeseen ja siellä ystävällinen poika paineli Raimon otsaa yhtä varoisesti kuin vain äiti olisi voinut painaa. Sitten hän pani jälleen voidetta ja laastarilapun koulun sidelaatikosta ja iloisesti nauraa hän sanomalla ystävällisesti hei, hyvästiksi Raimolle hän kiirehti oppitunnilleen. Kun Raimo tuli kotiin, hän oli paljon kerrottavaa. Hän oli totta tosiaan kiltti, huudahti Raimo. Tiedäthän äiti, etten koskaan en ole puhunut hänen kanssaan. En voi ymmärtää, miksi hän oli niin ystävällinen vieraalle pojalle. Kai tiedät, että hän on yksi niistä suurimmista pojista. Se oli todella kiltisti tehty häneltä, sanoi äiti. Minusta se oli suuri arvoista. Toivon sinunkin kertovan sen hänelle. Ja haluaisin, että sinäkin aina olisit noin huomaavainen. Oi, en luule voivani koskaan olla tulla niin kiltiksi kuin hän, huokasi Raimo. Kului 2 päivää. Alkoi tulla pimeä ja Raimo oli tapana tulla koulusta jo 16:30, mutta nyt hän ei tullut. Kello tuli 5, eikä vieläkään Raimoa kuulunut. Ensin äitiä vähän harmitti, mutta sitten alkoi huolestua pojan vuoksi. Kello 16:30, kun äiti juuri piti soittaa poliisiasemalle, ilmestyi Raimo. Raimo, sanoi äiti totisena, mitä sinä tarkoitat tullessasi kotiin tähän aikaan? Etkö tiedä, mitä kello on? En tosiaan voi sallia. Kaikki on hyvin, äiti. Minun oli pakko kävellä kotiin. Kävellä kotiin, äiti suuresti hämmästyneen ihmetteli. Oletko todella kävellyt kotiin saakka? Etkö käyttänyt rahaasi linja-autoon? Muistan antaneeni sinulle tänä aamuna ennen kouluun lähtöäsi rahaa. Tiedän sen, äiti sanoi Raimo, ja kyynel tuli hänen silmäänsä. Oli hyvä, että sain sinulta tänä aamuna rahaa, mutta annoin sen eräälle pojalle. Annoitko sen pois, huusi äiti, yhä hämmästyneempänä. Miksi sinä sen teit? En voinut sille mitään, sanoi Raimo. Katsos, minä tapasin erään alakoululaisen pienen pojan, kun minun piti mennä linja-autoon. Hän näytti niin kalpealta ja huonolta, että kysyin, mikä hänen on, ja hän sanoi voivansa huonosti, eikä tietänyt, miten jaksaisi kävellä kotiin, koska oli kadottanut matkarahansa. Ja niin tahdoin auttaa häntä ja annoin hänelle rahani. Sen vuoksi minä kävelin, ja tässä minä nyt olen. Oi, olet parhain poika maan päällä, huusi äiti ja kietoi kätensä Raimon kaulalle, ja muutamia kyyneleitä tippui hänen villapaidalleen. Äiti, mitä siitä sitten? Eihän se ole mitään verrattuna siihen, mitä se poika teki minulle tässä erään päivänä. Tämä ei ole yhtään mitään. Voi rakas Raimo, sanoi äiti ja hymyili kyynelten läpi. Se merkitsee tosiasiassa hyvin paljon minulle. No niin, meillä taitaa jatkua nyt muu ohjelma, mutta meillä on monta aihetta, josta me voidaan tietää, miten ne vaikuttaa meidän arkeemme. Ystävällisyys on aina semmoinen myönteinen asia ja tottelemattomuus ja kiittämyys, ne on semmoisia kielteisiä asioita. Ja nyt meillä jatkuu lastenkirkon ohjelma muulla ohjelmalla.